Tajna sabranja. Da li je liturgija samo molitva ili nešto više? Kada je nastala? Kada se služi i kada se služila? Vašoj pažnji preporučujemo vrijeme koje je pred nama da se svi zajedno ukrcamo na brod i krenemo na putovanje na kom će liturgija biti okean po čijoj ćemo površini ploviti. Tajna sabranja. Poštovani slušalci, pomaže Bog, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tajne sabranja. U prethodnoj emisiji rekli smo nešto više o nastanku liturgije pređeosvećenih darova. Rekli smo nešto i o tome kada se savršava i zbog čega je ona korisna našim dušama. Pokušajmo sada da zavirimo u njen poredak i način na koji se ona savršava u hramu Božijem tokom svete četrdesetnice. Pa nastavimo naše putovanje kroz svetu liturgiju pređeosvećenih darova.
And no appeal.
Tajna sabranja. Veliki post je period opšteg kajanja. U tom periodu crkva podvrgava sve vjernike nekoj vrsti epitimije. U tom periodu crkva sve svoje vjernike podvrgava nekoj vrsti epitimije, odnosno uvodi se post, ali se i preporučuje često čitanje Svetog pisma kao neprestanog sjedinjenja sa Gospodom kroz njegove zapovijesti i njegove riječi. Ali pošto smo nemoćni i slabi duhom, te da naš duh ne bi ostao bez pričešća, crkva je kao brižna majka ustanovila liturgiju pređeosveđenih darova. Njeno savršavanje jasno ukazuje na pojačane molitve tokom velikog posta. Narod nije imao vremena da redovno dolazi na bogosluženja, za razliku od manastira u kojima se život ustrojava prema monaškom pravilu. Zbog toga je liturgija pređeosvećenih darova darovana svima kao poziv na češće pričešćivanje, ali i istrajnost u molitvi. Bogosluženje u velikom postu su jedna vrsta pustinjačkog života. Duga i česta moljenja i veliki period gladovanja su jedna vrsta pustinjačkog života koja se oslikava u dugim moljenjima i velikom periodu gladovanja. Rekli smo već da su monasi prvog dana posta odlazili u pustinju, a vraćali se nakon 40 dana, to jest u petak 6. sedmice pred svijeti, kako bi strasnu sedmicu i vaskrsenje proveli u svom manastiru. Danas je nemoguće da svako od nas otiđe u pustinju radi posta i kajanja, ali je crkva kroz svoja duga i česta velikopostna bogosluženja pustinju donijela u crkvu, kako bismo i na taj način i mi mogli da se odvojimo od ovoga svijeta i zakoračimo u pustinju. Kao što smo rekli u prethodnoj emisiji, liturgija pređeosvećenih darova nije puna liturgija, već jedno specifično večernje bogosluženje sa pričešćivanjem. Pošto se na njoj načitaju molitve anafore, odnosno ne dolazi do pretvaranja hleba i vina u tijelo i krv Gospoda, već se to čini na nedjeljnoj liturgiji, na ovoj liturgiji nema osvećivanja svetih darova. Iz tog razloga na ovoj liturgiji se i ne vrši sveta tajna rukopolaganja u sveštenika, jer oni učestvuju u osvećenju svetih darova. U teoriji, đakon se može rukopoložiti na ovoj liturgiji, jer on ne učestvuje u osvećenju darova, to jest on ne čita molitve kojima se osvećuju darovi, već samo asistira, to jest pomaže, ukazuje svešteniku na radnju koja se dešava. Iako je teoretski moguće da se đakon rukopoloži na liturgiji pređeosvećenih darova, u praksi se to ne vrši, osim u slučajevima krajnje nužde. Prije savršavanja ove liturgije, kao što smo napomenuli, čitaju se 1., 3., 6. i 9. čas i izobrazitelja. Tokom ovih čitanja, sveštenik i đakon uzimaju vrijeme, oblače se u tamne odežde, najčešće ljubičaste ili purpurne boje, koje su u Vizantiji bili boja žalosti. Tokom odjevanja, sveštenik ne čita molitve koje su predviđene za odjevanje odeždi, kako se to čini na liturgiji ili na nekom drugom bogosluženju. Nakon odjevanja, oni peru ruke, ne govoreći ništa. Početak ove liturgije izuzev vozglasa, blagosloveno carstvo, oca i sina i svetoga duha, sad i uvijek i u vijekove vijekova, ne razlikuje se previše od velikopostnog večernjeg bogosluženja. Velikopostno bogosluženje počinje blagosiljanjem oca, sina i svetoga duha, dok liturgija počinje blagosiljanjem carstva nebeskog. Na samom početku ove liturgije čita se prenačitaljni ili 103. psalam, tokom kojeg sveštenik čita molitve koje se čitaju i na večernjem bogosluženju, sa razlikom što počinje od četvrte molitve. Na običnom svakodnevnom večernjem bogosluženju sveštenik čita 7 molitava, dok na liturgiji pređeosvećenih darova on čita 4 molitve, 4., 5., 6. i 7. Potom slijedi velika ektenija koja sadrži 12 prozbi, a zatim se čita 18. katizma, to jest psalmi od 119. do 133. Tokom čitanja ove katizme, koja se sastoji iz 3 dijela, odnosno 3 antifona, pravi se izvjesna pauza između čitanja. Tokom ove, nazovimo pauze, sveštenik čita molitvu antifona, prvu, drugu i treću po redu, dok đakon proiznosi male ektenije koje sadrže 3 prozbe. Nakon pročitane molitve trećeg antifona, sveštenik čini metaniju pred svetim prestolom i iz posebne kutije darohranilice vadi sveti jagnec koji je prethodno prošle nedjelje postavio u tu kuticu i sada ga postavlja sa velikim strahom i pobožnošću na sveti diskos. Prethodno je sveštenik raširio antimins, odnosno platno na kome je izvezeno Hristovo polaganje u grob, i na njega postavio sveti diskos. Nakon katizmi, pjevnica pjeva uobičajeno Gospodi vozvah, odnosno Gospode tebe zovem, koje su početne riječi 140. psalma sa predviđenim stihovima koji se nalaze u triodu. Na svakodnevnom večernjem, sveštenik tokom pojanja Gospodi vozvah, tačnije na stihu da ispravicija, neka se uzdigne molitva moja, sveštenik kadi sveti oltar, žrtvenik i cio hram. Na liturgiji pređeosvećenih darova, čim pjevnica započne sa pojanjem Gospodi vozvah, sveštenik uzima kadionicu, kadi sveti oltar, to jest oko časne trpeze i sveti žrtvenik, a zatim uzima sveti diskos, podiže ga iznad glave i prenosi ga sa velikom pobožnošću i strahom sa časne trpeze na sveti žrtvenik. Ispred sveštenika ide đakon koji kadi svetinju, ne govoreći ništa, dok sav prisutan narod u hramu kleči. Kada dođu do svetog žrtvenika, sveštenik postavlja sveti diskos lijevo, a desno od diskosa postavlja svetu čašu, putir, i u nju sipa vino i vodu, ne govoreći ništa. Potom sveštenik preko diskosa stavlja zvijezdicu, a zatim i pokrivače, ponovo ne govoreći ništa. Kada postavi prekrivače preko diskosa i putira, oboje ih zakriva vozduhom. Nakon postavljanja vozduha, sveštenik kadi i izgovara molitvama svetih otaca naših. Dakle, sve se ovo obavlja u tišini, dok pjevnica pjeva Gospodi vozvah. Pošto je postavio darove na sveti žrtvenik, sveštenik nastavlja da kadi cio hram. Nakon stihova na Gospodi vozvah, sledi vhod sa kadionicom, kao što to biva i na večernjem koji ima vhod, ili pak sa evanđeljem, ukoliko se toga dana čita sveto evanđelje. Nakon vhoda i pjevanja pjesme Svjetlosti tiha, svijete tihi, slede dva čitanja Starog Zavjeta, kako to biva na svakom velikopostnom večernjem bogosluženju. Međutim, nakon prvog čitanja, sveštenik uzima čirak sa svijećom i okreće se najprije ka časnoj trpezi, a potom ka narodu izgovarajući: pazimo, smjerno stojimo, svjetlost Hristova prosvetljuje sve. Tokom ovog vozglasa sav narod kleči u hramu. Nakon drugog čitanja, čtec čita određene stihove tokom kojih sveštenik kadi sveti oltar i pjeva: da se uzdigne molitva moja kao kađenje pred lice tvoje, uzdizanje ruku mojih kao žrtva večernja. Tokom pjevanja ovog stiha narod kleči, a čtec čita određeni stih. Posljednji stih pjeva sam sveštenik dok kleči pred svetom trpezom, a sa njim i cijel narod kleči u hramu. Nakon ovog pojanja, ukoliko nema čitanja apostola i evanđelja, slijede jektenije, to jest usrdna moljenja za sve članove crkve. Također, čita se jektenija za oglašene, a od srijede četvrte sedmice Velikog posta čita se jektenija za one koji se spremaju za sveto prosvećenje, to jest oni koji će se krstiti na Veliku subotu, o čemu je već bilo riječi u našim prethodnim emisijama. Nakon ovih jektenija, sveštenik čita prvu i drugu molitvu vjernih, između kojih se nalazi mala jektenija. Nakon jektenija i molitvi vjernih, sveštenik i đakon sa velikom pobožnošću i ćutke odlaze do svetog žrtvenika. Sveštenik đakonu na glavu stavlja vozduh, a sam sveštenik uzima svete darove i u tišini čine vhod. Izlaze iz svetog oltara i čineći par koraka ponovo ulaze kroz carske dveri. Tokom ovog vhoda prenose se darovi sa žrtvenika na časnu trpezu, tokom kog sav narod kleči, a pojci poju Ninje sile nebesnija, odnosno pjesmu Sada sile nebeske s nama nevidljivo služe, jer evo ulazi car slave, evo prinesene tajanstvene žrtve svečano praćene, s vjerom i ljubavlju pristupimo da pričesnici vječnog života postanemo. Aliluja. Ovaj vhod zaista podsjeća na veliki vhod na punoj liturgiji, iako je po svojoj dužini znatno kraći, jer se ne čini vhod izvan soleje. Nakon vhoda i postavljanja darova na časnu trpezu, sveštenik i narod čitaju molitvu svetog Jefrema Sirina i čine tri poklona. Potom se čitaju prozbe na jektenije od 12 prozbi, nakon koje sveštenik čita molitvu poslije polaganja božanskih darova na sveti presto. Nakon koje sveštenik čita molitvu koja se naziva molitva poslije polaganja božanstvenih darova na sveti presto. Nakon ove molitve slijedi molitva gospodnja, oče naš, zatim vozglas, jer je tvoje carstvo, glavopreklona molitva i molitva koju sveštenik izgovara u tišini, čuj gospode Isuse Hriste. Nakon ovih molitava, đakon uzvišenim tonom objavljuje premudrost. U tom trenutku sav narod pa i sam sveštenik klekne. Sveštenik klečeći pred svetom trpezom dodiruje rukama svete darove koji su prekriveni vozduhom i glasno uzvikuje: pređe osvećene svetinje svetima. Nakon vozglasa lomi se agnec na četiri dijela. Prvi dio, na kome je utisnuto IS, se kao i na punoj liturgiji ubacuju sveti putir, a zatim se dodaje topla voda koja simbolizuje krv vaskrslog gospoda. Potom se pričešćuje sveštenik i đakon dijelom agneca u kome je utisnuto HS, a zatim, kao i na punoj liturgiji, pričešćuje se narod česticama Ni Ka koje se ubacuju u sveti putir. Nakon pričešćivanja i blagodarenja sledi zamvona molitva. Nakon zamvone molitve čita se 33. psalam tokom kog sveštenik dijeli naforu, a potom slijedi otpust u kome se pored uobičajenih svetitelja koje podrazumijeva otpust i svetitelja koji se slave toga dana, pominje i sveti Grigorije Dvojeslav koji je, kao što smo rekli, imao značajnu ulogu u oblikovanju i promovisanju ove svete liturgije. Ovo bi ukratko bio prikaz ove svete liturgije. Moramo samo podsjetiti to da se darovi za ovu svetu liturgiju pripremaju prethodne nedjelje na punoj liturgiji. Sveštenik u nedjelju na proskomidiji pored agneca za tu liturgiju vadi jagnece za pređosvećenu liturgiju, onoliko koliko će se liturgija služiti te sedmice, i žrtvuje ih kao i glavni jagnec koji će se te liturgije koristiti i postavlja ih na sveti diskos. Oni na svetom diskosu stoje i tokom anafore, odnosno tokom pretvaranja hleba i vina u tijelu i krv Hristovu, kada sveštenik izgovara: i učini ovaj hleb časnim tijelom Hrista tvoga, a to što je u čaši časnom krvlju Hrista tvoga. Nakon uzdizanja darova i vozglasa svetinje svetima, sveštenik lomi agnec kojim će se pričestiti na toj liturgiji. Zatim, ostale agnece za predosvećenu liturgiju lagano utapa u sveti putir, to jest u krv Hristovu, a potom ih sa velikom pobožnošću stavlja u posebnu sasudu, to jest u darohranilicu, u kojoj se čuvaju sve do predosvećene liturgije. Na taj način se mi pričešćemo darovima koji su osvećeni na ovoj punoj liturgiji.
Oh.
Tajna sabranja. Na samom kraju ove emisije ponovit ćemo i to da je liturgija pređosvećenih darova jedno od najljepših i najumilnijih posledovanja naše crkve. Istovremeno, ona je i neprestani poziv na često pričašćivanje svetim tajnama. Ona je glas iz dubine vjekova, iz drevnog i živog predanja naše crkve. Ona je glas koji nam poručuje da vjernik u crkvi ne može da živi bez živog Hrista i da ne može da živi ukoliko stalno ne obnavlja svoje sjedinjenje sa vaskrslim gospodom koji je izvor našega života. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovom izdanju emisije Tajne sabranja. Ovim smo završili našu priču o liturgiji pređosvećenih darova, koja je zaista najkarakterističnije bogosluženje velikog posta. Nadamo se da ćemo svi mi ovaj post iskoristiti kao vrijeme pokajanja i kao vrijeme sjedinjenja sa gospodom, upravo pričešćujući se na punoj liturgiji, ali i na liturgiji pređosvećenih darova, koju nam je crkva tako brižljivo i rado darovala. Do sljedećeg slušanja, neka je Gospod sa nama. Sa nama je Bog, neka nauče svi narodi i neka mu se pokore, jer je s nama Bog. Hvala vam i s Bogom. Tajna sabranja. Tajna sabranja.